Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Rami Jensen, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Når jeg tænker tilbage, så synes jeg, at den vigtigste beslutning var, at jeg som 20-årig søgte et job som elev i Jysk og valgte at gå retail-vejen og arbejde i butik, i stedet for at tage en længere videregående uddannelse. Det er det, der sådan har præget min karrierevej siden.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Rami Jensen, som har tilbragt det meste af sin karriere i Jysk. Han startede som 20-årig elev i en Jysk butik i Esbjerg og har siden arbejdet sig op i organisationen, kun afbrudt af en periode som CEO for Ilva. I 2022 vendte han tilbage til Jysk, og allerede året efter fik han topjobbet som CEO i Jysk.
Rami Jensen, hvad kendetegner dig som leder?
Ja, men det, der kendetegner mig som leder, det tror jeg er, at jeg er tilgængelig, involverende, lyttende. Vi har en masse dygtige mennesker ansat. De siger utrolig mange kloge ting, og jeg er meget, meget villig til at lytte til til de forslag, og det er, de skal sætte deres præg på den retning, vi vælger i fællesskab. Og så tror jeg på, at jeg er pragmatisk og løsningsorienteret i min tilgang. Altså, der er ikke noget, der ikke kan løses, hvis man filer lidt på hjørnerne, og også nogle gange accepterer, at alt ikke kan være 100%. Man kan komme rigtig langt med en mindre procentsats end det, og lykkes i den sidste ende.
Nu siger du, du er tilgængelig, men du har 31.000 medarbejdere. Jeg går ikke ud fra, at du er lige tilgængelig for dem alle sammen. Så hvad betyder det i virkeligheden?
Ja, men det betyder, at min dør er altid åben, og man kan altid ringe til mig, og man er altid velkommen til at kigge forbi, hvis der er en eller anden problemstilling, man gerne vil drøfte. Men det er sandt. Det er jo selvfølgelig her på hovedkontoret. De er selvfølgelig også velkommen til at ringe til mig ud fra nogle af vores markeder. Og det gør de også, hvis der er et eller andet, de gerne vil vende. Og ellers så sætter vi jo en dyd i at komme rundt og besøge alle vores markeder hvert år, så vi har sådan en tur om efteråret, hvor vi er rundt og besøger butikker i alle vores markeder. Og så har vi en tur igen i foråret, hvor vi er rundt på regnskabsopfølgning i forbindelse med halvårsafslutningen. Og der besøger vi også butikker og kommer ud og mærker den virkelige verden lidt.
Men du er jo langt fra, kan man sige, butiksgulvet, når du sidder her allerøverst i så stor en organisation, som Jysk er i dag. Hvor tæt føler du dig på det, der foregår ude i de her 3.300 butikker, I har rundt omkring i verden?
Jamen, jeg føler mig tæt på, man kan sige. Og en ting er jo, at jeg har været her. Jeg har været i Jysk i mange år, og jeg startede som elev i en butik. Og det gør jo også, at jeg har prøvet utrolig mange af de arbejdsopgaver, som vi forventer, butikkerne de skal løse hver dag. Og så er vi i Jysk historisk meget, meget dygtige til at beskrive koncepterne og forventningerne til butikkerne. Hvad er det, der skal foregå, og hvordan er det, det skal foregå? Så hvad er målet med de opgaver, vi giver dem ud i butikkerne? Vi har meget, meget velbeskrevne koncepter, og det gør også, at vi har forholdt os til, hvordan skal hverdagen se ud i en butik, hvordan skal butikken se ud, hvordan skal kunden opleve det. Så jeg føler mig tæt på forretningerne.
Hvad er det, du har med som ballast ved i virkeligheden, er, ja, du, som du selv siger, være startet som elev, og så have været på stort set alle trin op gennem organisationen? Hvilken styrke giver det dig, som man ikke ville have, hvis man kom fra en helt anden virksomhed?
Jeg synes, det giver en masse, at man kan sætte sig ind i de processer og de arbejdsopgaver, der ligger forskellige steder i organisationen. Og jeg har fået stor værdi af det. Og man kan sige, at man forstår forretningen på tværs af de forskellige funktionsområder, og man forstår konsekvensen, når vi godt kunne tænke os noget i indkøb, jamen hvad har det så af konsekvens på i forhold til logistik og i forhold til butikkerne osv. osv. Så jeg synes virkelig, det giver en masse. Og jeg synes generelt, at det er sundt, at ledere kommer rundt i virksomheden og prøver forskellige funktionsben, i stedet for at arbejde i den samme silo hele deres karriere.
Du er jo kun den tredje direktør for Jysk. Først var der Lars Larsen, som hele Danmark kender, og så var der Jan Bøe, som også er noget af en legende, som du har taget over for. De er begge to kendt for at være nogen, der passer rigtig godt på pengene, den sidste krone, for ellers så skal man tjene mange flere for at få det samme overskud. Den tradition med godt købmandskab at passe på sine penge, er du udvalgt, fordi du også kan det, eller...
Jeg tror, kvæg mine mange år i Jysk, så er jeg jo præget af den kultur, vi har i virksomheden, som igen er rigtig meget præget af både Lars Larsen og også, og ikke mindst Jan Bøe. Så de principper, de har ageret efter i de perioder, hvor de har siddet på toppen i Jysk, dem har jeg bestemt også taget til mig og købt ind på. For det har været en naturlig del af det at være i Jysk, at vi ikke booker en businessbillet, når vi skal flyve til 90 minutter til et eller andet sted i verden. Men at vi tænker os godt om, og vi vil meget gerne investere i forretningen, og vi vil meget gerne se en værdi af de investeringer, vi foretager. Så det bakker jeg fuldt ud om.
Nu har du jo fået et af de største jobs i dansk erhvervsliv. Og hvordan kommer man dertil fra at være lille Rami fra Kvaglund? Hvad er det, der er i dig, som har fået dig dertil?
Jamen, jeg tror, det er et indre drive for at skabe resultater. Altså da jeg startede som elev i Jysk, der synes jeg helt fra starten af, at det var helt fantastisk, så stort et ansvar, man kunne få tidligt i karrieren, og det gælder retail sådan helt generelt set. Det var super motiverende, at man fik sit eget ansvarsområde, man kunne påvirke sin egen hverdag, at man kunne skabe nogle resultater. Og det har man kun i alle de andre jobs, jeg har haft også i min tid i Jysk. Og jeg tror meget på, at når man først finder noget, som man synes er spændende og sjovt, så bliver man også dygtig til det. Og hvis man hele tiden er drevet af at gøre det lidt bedre, end man gjorde det i går, så bliver det drive også belønnet på et eller andet tidspunkt.
Og nu er vi jo så ved det, som du også fremhævede i starten af programmet, som den allerstørste beslutning i din karriere, der hvor du starter din karriere med en elevplads i Jysk. Kan du ikke fortælle, hvordan det er, du ender med det? Jeg ved, at i virkeligheden var din plan jo, at du skulle læse videre efter handelsskolen.
Ja. Jamen, det var simpelthen et tilfælde. Jeg havde et sommerferiejob i Harald Nyborg, som jeg var rigtig glad for, men mere var der egentlig ikke i det. Pludselig en dag, så kommer de og spørger, om jeg har lyst til at blive elev i Harald Nyborg. Jeg siger nej tak, fordi planen er, at jeg skal læse videre. Da sommerferien så er ved at gå på held, så er jeg alligevel blevet så glad for det, at jeg faktisk godt kunne tænke mig at fortsætte, i stedet for at gå mere i skole. Så jeg går tilbage til Kurt, som er butikschef, og siger til ham, ved du hvad, jeg har tænkt over det, og jeg kunne faktisk godt tænke mig at blive elev hos jer. Han siger så til mig, det er godt nok dårlig timing, Rami, fordi vi har netop i går skrevet kontrakt med vores nye elev, som starter først i 9. Så der var ikke en ledig elevplads længere. Og det er der ikke noget at gøre ved. Jeg tager hjem og tænker, jamen så må jeg jo gå lidt mere i skole. Men så rent tilfældigt, så ser jeg i Esbjerg Ugeavis, som kom hver tirsdag, at der var en annonce, hvor Jysk søgte en butikselev. Og så er jeg tændt, det vil jeg gerne. Jeg skriver en ansøgning og får den sendt afsted. Kommer til samtale med Bo, som stadigvæk er i Jysk, som i dag er landchef i Danmark, og Michael Nielsen, som i dag har ansvaret for alt vores retail, som også stadigvæk er i Jysk. Og jeg ender med at få jobbet som elev i Esbjerg, og har været utrolig glad for at gå på arbejde i Jysk lige siden.
Men det lyder som et rent tilfælde. Kunne du være startet hvor som helst?
Ja, det kunne jeg. Jeg havde aldrig været i en Jysk butik, inden jeg skrev min ansøgning. Så den dag, jeg troppede op til samtale i Jysk i Esbjerg, det var den første gang, jeg nogensinde var i en Jysk butik. Og jeg havde da nok også lidt fordomme i forhold til, hvordan, altså det billede, jeg havde af Jysk, det var nok, at det var nogle lidt kedeligere varer i forhold til for eksempel Harald Nyborg, hvor der trods alt var lidt mere, der var en hammer og du ved, en motorsav og sådan noget. Og i Jysk var der mere gardiner og håndklæder og det. Men det blev godt til skamme efterfølgende, fordi det, det drejer sig om, det er jo i virkeligheden de udfordringer, man får, og det er de muligheder, man får i sit arbejde, og dem var der masser af i Jysk.
Har du nogensinde ærget dig over, at du ikke fik den der videregående uddannelse?
Nej, det har jeg ikke. Jeg har lært utrolig meget af, man kan sige, i den tid, jeg har været i Jysk siden 1994, der har jeg haft sådan cirka 20 forskellige ansvarsområder. Stillinger, skråstreg, ansvarsområder. Og man siger, og jeg synes, den læring, der har været i at komme rundt i forretningen og prøve kræfter med det, sådan rent praktisk, jeg synes, der ligger utrolig meget læring i det. Så det har jeg aldrig fortrudt. Og når man kommer ind i en koncern af en vis størrelse, så er der også muligheder for at skifte på skifte mellem afdelingerne. Så man behøver ikke nødvendigvis altid at rykke fremad, man kan også rykke til siden, og så få noget ny læring, som egentlig kvalificerer dig mere til at rykke fremad på et senere tidspunkt. Så jeg har været utrolig glad for min tid i Jysk, og har ikke savnet at læse flere bøger.
Er det dig selv, der har opsøgt de muligheder inden for Jysk, eller har det været systemet, der som en stor hånd skubbede dig igennem det?
Jamen både og. Jeg tror på, at man skal række hånden op, hvis der er noget, man gerne vil. Og enten så får man muligheden, og hvis ikke man gør det, så får man jo en forklaring på, hvad det er, der savnes, og hvad man skal arbejde mere med, før man får den pågældende mulighed. Så det skal man altid gøre, hvis man tror på, hvis der er noget, man synes er spændende, så skal man endelig gå efter det. Og udover det, så kan man sige, at når man er i en virksomhed, der ekspanderer og vækster meget, så kommer der mange muligheder. Og det er selvfølgelig også en del af det, at der har været flere jobs, man kunne lægge billet ind på, end hvis vi havde været en mere stillestående virksomhed.
Du starter som elev, men relativt tidligt, må man sige, får du også et lederansvar. Og nu det her er jo ledelse med vilje. Hvad er de første erfaringer, du gør der med ledelse?
Ja, men det er jo det er jo helt tilbage til, da jeg var færdig som elev, så blev jeg lederaspirant, og det var jeg i 3 uger, så fik jeg min egen butik, som var Jysk i Korsør, og jeg kom jo fra Esbjerg, og som lederaspirant var jeg flyttet til København og havde fået job inde på Østerbro, hvor jeg så var i 3 uger, inden jeg så blev spurgt, om ikke jeg havde lyst til at komme til Korsør. Og det siger man selvfølgelig ja til, når man er 22 og har lyst til at prøve en hel masse ting. Og det var meget, meget spændende at starte dernede og lige pludselig få ansvaret for din egen butik, som jo i Jysk regi også bliver sådan meget fysisk, fordi der er 4 vægge, og der er ikke andre end dig og dit team i den her butik her. Så det var en stor omvæltning at gå fra at være et dygtigt medlem af teamet i de andre funktioner, jeg har haft, til lige pludselig at skulle tage ansvar og sætte retning og guide det personale, man havde i butikken.
Jeg går ud fra, at du måske var chefen, men at du ikke var den ældste af dem, der var der.
Det var jeg ikke. Det var jeg ikke. Vi havde en medarbejder i Korsør, som hed Kirsten, og som var noget ældre end mig. Hun var meget ung og sind, men hun var noget ældre end mig. Og Kirsten var tidligere butikschef i den samme butik. Så udover at jeg var meget, meget ung, så skulle jeg så også have ansvaret for den person, som jo indtil nu havde været chefen i butikken. Så det var også en meget speciel konstellation, og gav jo også nogle helt andre udfordringer i forhold til, at til at starte med, så jeg hende jo måske nok lidt som en trussel, hvor jeg sådan over tid fandt ud af, at vi jo ville nok til det samme med butikken, og at det fungerede bedst, hvis det var helt tydeligt for alle, at vi var på samme hold.
På det her tidspunkt, der har du så 3 ugers erfaring, som udlært bag dig. Hvad er det så, du kommer med, når du skal være chef for nogle mennesker, der har haft meget mere erfaring? En har kørt biksen i det hele taget. Hvordan havde du det inde i dig selv?
Jamen, jeg var selvfølgelig spændt. Men jeg glædede mig også helt utrolig meget til at få ansvaret og til at få lov at sætte mit præg på tingene. Og det var i virkeligheden det der drev mig. Det var muligheden for at få indflydelse og muligheden for at sætte mit præg på tingene og skabe nogle resultater. Både for mig selv, men også for teamet og for den butik, jeg skulle drive. Så jeg tænkte ikke så meget over ledelsesopgaven i sig selv. Jeg tænkte mere over, at hvis vi gør de her ting, så kan vi sælge for noget mere, og kunderne bliver glade, og det gør vi også, og så lad os prøve det. Så det var sådan en anden tilgang til det, end den ledelsesmæssige egentlig.
Vil det sige, at du i virkeligheden måske tænkte mere over, om madrasserne skal stå over i det hjørne, og det hjørne, og gardinerne hænge der eller der, end du tænkte over, hvordan får jeg motiveret mine medarbejdere og få dem med på rejsen og alle de her ting?
Ja, det var mit udgangspunkt fra starten af. Det var, der er en masse spændende ting, vi kan opnå med den her butik her, og det vil jeg utrolig gerne være en del af, og det håber jeg også, I har lyst til at være en del af. Og så jeg tænkte meget mere over det kommercielle, end jeg tænkte over det ledelsesmæssige aspekt.
Du kommer igennem en række større og større poster i Jysk, og så som 30-årig, så får du et tilbud, som du også har defineret som en af de store beslutninger, der skulle takke ja eller nej til det. Kan du fortælle, hvad det er for en beslutning, du står overfor der?
Ja, efter en rigtig god periode med Jysk i Danmark, hvor jeg havde prøvet mange spændende ting, så nærmer vi os et sted, hvor Jysk var begyndt at åbne i udlandet, uden for Skandinavien. Jysk havde åbnet i Polen, og Jysk havde åbnet i Tjekkiet, og jeg synes, det lød utroligt spændende at være med til at bygge et land op og en organisation op. Så jeg rakte hånden op og sagde, at når vi skal åbne i det næste land, så vil jeg gerne være en del af det, hvis det er muligt. Og det var det. Og man vidste ikke helt, hvilket land det skulle være. Skulle det være Holland, eller skulle det være Ungarn? Og jeg havde nok inderst inde håbet lidt på Holland, for jeg tænkte, det var nok bare en kende mere sådan genkendeligt i forhold til Danmark. Men det blev Ungarn, og jeg flyttede til Ungarn sammen med min kone og vores 10 måneder gamle søn. Og fik jobbet dernede som retail manager, hvilket er med ansvar for al butiksdrift i Ungarn, som jo var ikke eksisterende, fordi vi ikke havde åbnet nogen butikker endnu. Men det glædede jeg mig meget til, og det var rigtig spændende. Efter relativt kort tid, efter en 8-10 måneder, så blev vores ungarske landchef, så stoppede han i Jysk. Og jeg blev spurgt, om jeg havde lyst til at overtage ansvaret som landchef for Ungarn. Og det sagde jeg ja til. Det ville jeg selvfølgelig helt utroligt gerne. Og det var også en stor omvæltning at gå fra at være en del af teamet, en del af organisationen, og så til at have det endelige ansvar for opbygningen i Ungarn. Som så senhen også blev Kroatien og Slovenien, som blev koblet på. Og vi nåede at åbne 60 butikker på 5 år dernede, så sådan i snit en af måneden på tværs af de tre lande, og det var en meget, meget, meget spændende periode.
Hvad var dine tanker om at tage din familie med til Ungarn og ned til dit job?
Ja. Jamen, det talte vi selvfølgelig også om i min familie. Jysk har altid fyldt meget i vores familie, og det har de også kvæg min kone. Jeg mødte Mia til julefrokost i Jysk, og Mia har også arbejdet i Jysk igennem en lang periode. Og da vi flyttede til Ungarn, der var en del af aftalen også, at Mia skulle have et job i Ungarn. Fordi vi vidste godt, at det var den bedste løsning for os, hvis hun skulle. Hun er ikke typen, der har lyst til at gå derhjemme og passe på huset. Så det var vigtigt, at hun også fik nogle udfordringer og fik et job i Ungarn. Så det fik hun, og da jeg blev landeschef i Ungarn, der kom vi faktisk til at sidde i ledergruppe sammen. Så Mia var HR-chef på tværs af Ungarn, Slovenien og Kroatien, og en del af ledergruppen sammen med de øvrige medlemmer, der sad der. Så det var sådan en lidt speciel konstellation, som vi som vi fik til at virke. Og det håber jeg også, at, at organisationen som helhed synes, vi gjorde.
Ej, det må du da lige sige lidt mere om, for det lyder da ret spektakulært med et team Jensen inde i ledergruppen. Hvordan gjorde I, altså, hvordan sørgede I for, at det kunne virke, uden I blev sådan, altså, lukket jer om hinanden?
Ja, jeg tror jo dybest set, at det var lidt sværere at være Mia, end det var at være de andre medlemmer af direktionen. Netop fordi vi var påpasselige omkring, at det skulle være objektivt, og der måtte ikke være nogen fordele. Og det synes jeg egentlig også, vi lykkedes med. Men det er selvfølgelig en speciel konstellation, og vi talte jo utrolig meget om Jysk, også hjemme i privaten, og det bliver sådan lidt nogle grænser, der bliver udvisket, men det fungerede godt, og Mia skal selvfølgelig også have stor ros for hendes indsats i forhold til at ikke at forsøge at påvirke mig uden for åbningstid, så at sige, men deltage på lige fod med de andre i ledelsen.
Men hvilken dynamik giver det derhjemme, at du er hendes chef, i hvert fald 8 timer plus om dagen?
Ja, altså man kan jo spekulere i, om jeg så, om det så var mig, der skulle tage opvasken, når vi kom hjem, hvis der var et eller andet, hun var utilfreds med. Det tror jeg nu ikke, men det gik godt. Altså jeg husker ikke, at vi havde nogen konflikter i forhold til sådan det arbejdsmæssige. Altså, og vi kender selvfølgelig også hinanden godt, og hun vidste jo, hvad for nogle knapper man ikke skulle trykke på, og det samme vidste jeg, hvis der var et eller andet, som vi eventuelt kunne være uenige om. Men sådan i det store hele, så gik det bare ved, at vi var bare os selv, og det var vi også omkring de andre medlemmer i ledelsen, og det fungerede fint.
For at blive i det private, så spørger vi altid her i Ledelse med Vilje, vores hovedpersoner, og det er jo dig i dag, Rami, om at tage noget med, som siger noget om dem som menneske, og jo også som leder. Og du har en lille skål med. Kan du fortælle, hvad der er i den, og hvorfor det er den, du har valgt at bringe med?
Ja, jeg har taget en skål med valnødder, og det symboliserer noget, som betyder meget for mig, og det er det sted, vi bor. Og det er ikke så meget, det er ikke så meget stedet, vi bor, men det er mere den fred og ro, som jeg oplever, og som jeg har brug for, når jeg kommer hjem fra arbejde. Jeg synes, når man har været...
Og du bor i et hus ude i en skov, ja, uden for Silkeborg, ikke?
Ja, det er faktisk inde i Silkeborg, hvor der er en fredskov. Og så er der en lille villavej, og så en grus, så går den over en grusvej, og så kører man ligesom ned i skoven, og så ligger der nogle få huse dernede. Et sted, som vi ikke anede eksisterede, selvom vi har boet jo en halv kilometer væk i de første 5-6 år, vi boede i Silkeborg. Nu er vi flyttet dertil, og jeg synes, det er fantastisk. Det giver en masse ro, at der ikke er noget trafik, og der er ikke en nabo, der kigger ind over hækken, eller en sælger, der banker på døren. Altså, der er ro og fred, og jeg kan slappe af, når jeg er derhjemme, og reflektere og nyde stilheden en smule.
Hvad siger det om dig som menneske, at du egentlig gerne vil have noget ro? Du har jo det, altså, som CEO har man måske det mindst rolige job, man kunne forestille sig.
Ja, jamen jeg tror dybest set er jeg introvert af personen, når jeg har fri, så har jeg ikke behov for at opsøge en masse social aktivitet. Altså, jeg hviler godt i mig selv og sammen med min familie og nyder den tid vi har, hvor der ikke er andet vi skal. Så jeg tror det giver mig et pusterum, som gør at jeg performer bedre, når jeg så er på arbejde. Fordi at der er nogle andre forventninger til mig, og dem vil jeg selvfølgelig gerne leve op til. Og så er det en god kontrast, at der er ro på, når jeg kommer hjem.
Hvad betyder det ellers for dig, den måde, du leder på, at du er introvert?
Jamen, ja, det kan man jo... det kan man jo diskutere. Altså, jeg tror, jeg er jo drevet af de mål, vi sætter os, og de resultater, vi gerne vil opnå, og det er det. Det er det, der gør, at jeg er udadvendt og hvad skal man sige, opsøgende i mit arbejde. Så det er jo resultatet, der er målet med det, vi gør. Og det er det, der motiverer mig, og det er det, jeg synes er spændende. Og det er ikke interaktionen med mennesker som sådan, men det er det, vi får ud af vores interaktion og den dialog, vi har, som jeg sætter utrolig stor pris på.
Er der nogle gange, hvor du ville ønske, at du var mere ekstrovert?
Ja. Det er der da helt sikkert. Og hvorfor så det? Jamen, jeg forestiller mig jo, at nogle situationer havde været en smule nemmere, hvis jeg var mere ekstrovert. Omvendt, så er jeg jo kommet hertil med den personlighed, som jeg nu engang har. Og så det er jo gået godt alligevel. Og jeg trives virkelig godt i en arbejdsrelateret kontekst. Så jeg bliver mere udfordret, når vi sådan kommer uden for det arbejdsmæssige, og vi skal sniksnakke om det lokale fodboldhold, eller hvad det nu kan være. Det giver mig ikke så meget, men arbejde giver mig en masse. Og det har været, min store livsinteresse, at gå på arbejde og være en del af det, og skabe noget sammen med andre mennesker.
Så din livsinteresse er dit arbejde, og du er CEO, og der er ikke mange CEOs, der ikke lægger rigtig mange timer i det. Din kone er, så vidt jeg ved, også direktør, selvom hun ikke er i samme butik som dig længere. Hvordan får I sådan hele det der work-life balance til at fungere derude i skoven?
Jamen, det har vi egentlig altid været gode til. Min kone har også altid haft karrierejobs og har også haft tidspunkter i hendes karriere, hvor hun har rejst meget og været meget væk. Så vi har haft sådan nogle helt simple regler. Vi må ikke være ude af Danmark begge to på samme tid. Det var sådan en definerende regel, da børnene var mindre. Men ellers så har vi jo fundet sådan en rutine i, at vi ofte arbejder om aftenen, og så sidder vi jo over for hinanden og arbejder og vender forskellige ting, interesserer os for, hvad hinanden laver, og man skal sige, det fylder noget i vores liv, og vi nyder det begge to. Og så går vi ikke så meget op i, hvor meget vi arbejder, eller på hvilket tidspunkt, og jeg kan godt lide at tage tingene løbende. Hvis vi har ferie, og der er et eller andet, så vil jeg helst, at jeg forholder mig til det. Jeg kan ikke komme tilbage om mandagen og så have 100 e-mails, jeg ikke har forholdt mig til. Det bryder jeg mig ikke om, så vil jeg hellere bruge tid på det hen ad vejen. Så det er måske nok et lidt specielt familiesetup, men det har kunnet lade sig gøre, fordi vi begge to har haft en stor interesse i og er drevet meget af vores arbejde og de mål, vi opnår derigennem.
Tilbage til de store beslutninger i din karriere. Du har jo faktisk ikke altid været i selve Jysk. Den tredje store beslutning, du har valgt, vi skal tale om, det er, da du træder ud af Jysk for en tid. Du bliver CEO i Ilva, og hvad er det for en beslutning, du træffer der, og hvorfor er den vigtig for dig?
Ja, man kan sige, altså på daværende tidspunkt, det var i 2018, jeg skiftede til Ilva, og Ilva er jo også ejet af Lars Larsen Group, så en del af Jysk-koncernen. Det, der drev mig, det var, at jeg havde en meget, meget, meget stor lyst til at teste mig selv af, og til at bevise, at jeg godt kunne stå på egne ben og skabe nogle gode resultater. Uden for de trygge, kendte rammer i Jysk. Og det havde jeg talt med Jan Bøge om, og Jan han kom til mig en dag og sagde, at jeg har en mulighed her. Vi skal bruge en ny CEO til ID Design, som det hed på daværende tidspunkt, og jeg har tænkt mig at pege på dig. Hvad siger du til det? Og det sagde jeg ja til med det samme. Jeg synes, det var en super spændende udfordring, og det har givet mig en masse at komme uden for Jysk-koncernen og at prøve noget andet. Det har været virkelig, virkelig berigende, og har også hjulpet mig med at blive klædt på til det job, jeg nu har fået her.
Du kommer ind i ID Design, som det rettet hedder der, på det tidspunkt, og det er en... Det er en virksomhed, der i årvis har lavet ret store underskud. Så du kommer jo med en mission om, at det skal laves om. Hvordan griber du det an?
Jamen, man kan sige, at mit udgangspunkt var jo, at der var masser af dygtige mennesker i ID Design, og de havde gjort deres yderste for at vende den udvikling, som virksomheden havde været i. Og samtidig så var min tilgang, at det var tid til at prøve, vi blev nødt til at prøve noget nyt. Hvis vi gjorde mere af det samme med en eller anden variant, så endte vi nok cirka samme sted. Og det var også den tilgang, der ledte til, at noget af det første, vi drøftede derude efter et par måneder, hvor jeg havde været i e-design, det var at lægge kæderne sammen. Jeg troede meget på, at i stedet for, at vi hele tiden skulle være dygtige til to eller tre ting, for der var tre forskellige kæder, der blev drevet fra hovedkontoret derude, så troede jeg på, at vi kunne opnå et bedre resultat, hvis vi kun skulle fokusere på et brand, en kæde, og så vi gjorde det med 100% dedikation. Fordi der vil altid være en masse kompromiser, når du driver tre kæder ud fra samme hovedkontor med nogen overlappende involvering på tværs og kompromiser i forhold til, hvor passer den her vare for eksempel bedst ind? Er det A eller B, eller hvordan håndterer vi det?
Eller konkret ildvær og idémøbler og...
Ildvær og idémøbler, og så var der en franchise-kæde i udlandet, som hed ID Design. Så man kan sige, ildvær og idémøbler, der var der jo en masse kompromiser sådan på det danske marked. Hvordan fik vi dem til at spille sammen? Hvordan fik vi synergi ud af det? Og fik vi nok synergi ud af det i forhold til at drive to kæder? Eller kunne vi gøre det bedre ved kun at drive én kæde? Og det troede vi på, og den beslutning tog vi. Og det er jo så også, det er jo så også det, der står tilbage i dag.
Du forvent de røde tal til sorte. Hvor mange beslutninger ud over det med at lægge kæderne sammen, føler du, at det er dig, der har truffet, og det er dig, der har ændret det der?
Jamen, man kan sige, da vi fik stukket retningen ud, så var der jo en masse beslutninger, der skulle træffes sådan rent organisatorisk, rent kommercielt og sortimentsmæssigt, og hvordan får vi konverteret fra to kæder på det danske marked til én kæde? Hvordan skal vi se ud? Hvad skal vi hedde? Hvad er det for en... Hvad er det for tilbud, vi går ud til kunderne med? Hvad er det, de skal købe ind på? Så der var masser af beslutninger, som blev truffet rundt omkring den store beslutning om at lægge de to kæder sammen. Og der var ikke, dybest set, når man kiggede på det sådan rent objektivt, så var der ikke en vinder iblandt de to kæder til at starte med. De gjorde det cirka lige godt. De var cirka lige kendte i den brede befolkning, og tilslutningen var også cirka den samme. Så det var mere et beslutning om, hvad tror vi på, vi kan gør mest spændende, og hvor ligger fremtiden i forhold til de to brands.
Og så var det dig, der i sidste ende sagde, det skal være ildvær og ikke idémøbler.
Jeg føler, det var en fælles beslutning. Man kan sige, jeg synes jo, at alle de beslutninger, vi traf omkring ildvær og idémøbler, og også om tilpasning af organisation og det kommercielle, at det var vi fælles om i ledergruppen derude. Jeg argumenterede for, hvad jeg synes var rigtigt, og det gjorde de andre medlemmer af ledergruppen også. Og så traf vi de beslutninger, som der var bedst tilslutning til. Jeg tror nok, at jeg var måske nok lidt mere vidtgående i min tilgang til det. Altså, jeg ønskede, at vi gjorde så store forandringer som muligt, uden at det blev forandring for forandringens skyld, hvor den øvrige ledergruppe jo havde været en del af den historik, som der var i virksomheden, og havde prøvet mange forskellige ting. Og så man skal sige, jeg tror også, det var en god oplevelse for dem at mærke, at der var villighed til forandring. At nu skulle vi gøre noget grundlæggende anderledes, for ellers så endte vi samme sted.
De fleste oplever jo i sådan en gruppe, at der er... modstridende holdninger. Der er simpelthen uenighed. Hvordan går du som leder til den slags?
Jamen, så drøfter vi det. Hvis der er modstridende holdninger, jamen så skal vi jo have det sagt. Vi har en sund virksomhedskultur også i forhold til at være lige frem og åben og få tingene lagt på bordet, og så må vi drøfte det. Og når vi drøfter det, jamen så er der altid en retning, som er at foretrække frem for den anden retning. Så jeg synes ikke vi ender et sted, hvor folk er uenige. Jeg synes, vi altid formår at tale os frem til, hvad der er den bedste løsning. Og så er vi enige om det, og så kan det da godt være, at der er nogle nuancer, som nogen kunne tænke sig var anderledes, men vi står bag beslutningen, og det er en fælles beslutning, vi har truffet.
Oplever du aldrig, at uenighederne kan være så store, som man må sige, det er godt, Carsten, farvel, der er ikke plads til dig længere?
Nej, jeg har ikke oplevet det endnu, at det bliver personafhængigt på den måde, hvor man så må skille sig af med personen. Der er selvfølgelig nogen, der bare ikke passer ind i virksomhedskulturen. Og det har der helt sikkert også været i Jysk igennem tiderne. Men jeg har ikke sådan personligt stået i den situation, hvor jeg har tænkt, her bliver vi aldrig enige, og du bliver nødt til at finde et andet sted at arbejde.
Der er rigtig mange CEOs, der fortæller om vigtigheden af, at sætte sit hold, når man kommer ind. Og jeg tænker, både i Ilva, men nu også her i Jysk, så virker du mere som en mand, der tager det hold, der er, og arbejder med.
Jeg tror, det hænger nok også sammen med min historik i virksomheden, at jeg kender folk igennem mange, mange år, og nogle af de personer, der sidder i ledergruppen i dag, har jeg jo været kolleger med også historisk. Når det så er sagt, så har vi jo fire nye i ledergruppen, så halvdelen af ledergruppen er ny i forhold til i forhold til hvordan den så ud før den første i 9. Og det må jeg selv valgt at være med til at ansætte. To af dem kommer internt fra, så det er nogen jeg har kendt igennem mange år, som nu er blevet forfremmet til ledergruppen. Men når man er i en virksomhed, som er stærk på kultur og værdier, så er det sjældent, at man møder nogen, som slet ikke passer ind. Fordi så er de blevet sorteret fra på et tidligere tidspunkt.
Og hvad er den perfekte medarbejder for dig?
Jamen, det er en medarbejder, der tager ansvar, der er proaktivt og tager ejerskab for det område, man sidder med, for de arbejdsopgaver, man sidder med. En medarbejder, som siger til, beder om sparring og støtte, hvis der er noget, der skal drøftes. Men jeg tror meget på, at vi ansætter dygtige folk, og de skal have lov til at udfylde den rolle, vi har ansat dem til. Og det kræver selvfølgelig noget kendskab til virksomheden osv., men ellers så skal de jo have lov til at drive det ansvar, som de har fået. Det har betydet utrolig meget for mig i min karriere, at jeg har fået plads og mulighed for at sætte mit præg på tingene og drive det ansvar, som jeg har fået. Og det tror jeg også på er den bedste udviklingsvej for andre.
Og hvis du da altid ledelse med vilje af med at spørge, hvad den næste store beslutning, du står overfor, er. Hvad er din næste store beslutning, Rami Jensen?
Ja, men den næste store beslutning, man kan sige, den næste store, hvis vi skal lave det om til den næste store opgave, så er det at føre Jysk uden for Europa i højere grad, end vi har været hidtil. Vi har nogle få franchise-lande uden for Europa, som vi dybest set ikke selv driver. Det er nogle franchise-tager, der driver dem for os. Men der er ikke flere lande i Europa, vi kan ekspandere til. Så opgaven er givet. Vi skal uden for Europa og finde nye markeder og bevise, at vores koncept også virker der.
Og hvad er din rolle i det?
Jamen, det er at være med til at være en del af de kommercielle overvejelser. Hvilke lande passer bedst til os, sådan rent kommercielt? Hvad tror vi på? Hvordan kan vi fremtidssikre i form af logistik-setup og hele vores værdikæde, så vi også er klar til at ekspandere? Vi har truffet en afgørelse omkring det næste land, og det bliver Marokko. Så vi starter i Nordafrika. Og så skal vi gøre os en masse erfaringer der, og så se, om ikke vi kan arbejde videre derfra.
Og hvad med Rami Jensen selv? Du har jo hidtil godt nok inden for Jysk, det meste, nærmest fået et nyt job hele tiden, højere op, højere op. Nu er det dig, der er topchefen. Stopper det her?
Ja, i hvert fald, det er sandt. Altså man kan sige, når jeg kigger tilbage og tænker tilbage på, hvad der har drevet mig, så en del af det, der har drevet mig, har også været at forsøge at få det næste job. Det har været en del af motivationen, det er der ingen tvivl om. Og i retail generelt, og også i Jysk, der har det næste job hele tiden været synligt. Så det har givet mig en masse energi. Nu er det jo et spørgsmål om at slå nogle rekorder, bevise, at vi kan gøre det endnu bedre, end Jysk allerede har gjort det. Så det er det, der driver mig nu, og det er det, der er på agendaen. Jeg tror rigtig meget på, at man skal fokusere 100% på det job, man sidder i, og bevise, at man lykkes i det, og skabe nogle gode resultater. Og så ved man jo aldrig, hvad fremtiden bringer.
Så når I åbner butik nummer 5.000, så er du en glad mand?
Ja, det er jo det mål, vi har fået udstukket fra Lars Larsen helt tilbage i, jeg tror det var i 2017, han udtalte, at 5.000 butikker var det næste mål. Så det løber vi benhårdt efter.
Tak for det, og tak fordi du var med i Ledelsen med Vilje.
Velbekomme.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.